Mutendem kwai.
Entam kwai.
Namunamu levelenga.
Ayama shiwi yaletweba ifyo shikuru Yesu Kristo afuile yaleti. Batwele Yesu kuchifulo ichile itwa Kalvari. Chali ulu chelo sana ili obamu vikile parupanda.
Paki nisipa vikile Yesu parupanda. Bushibari kalipe.
Lelo kutikeni. Ichintu chikala amba chakuti Yesu asumine ukufua pali iwe.
Yangu, pali ine?
Mwishitashaka le sabu mbile umulu ne chalo ne fintu fionse. Panu maabu mbile umuntu. Nakabi inge abu mbile umwana kashinga mupele kuli wene. Ngabali no mwana wabo. Aba anaba konkele vengi. Ngabali kele lesa no kuchitefibi. Panu mayaifi lesa atumineba mulamba ba menshi ngabao na wili abantu bonse. Apu suishi umuntu umo. No wanomu kashi wakwe. Abana bakwe baume batatu naba kashi babo. Ufuma kuri kubali abantu banono kwa ishi ya vengi kuchirana pakubala. Bonse ngabala ndire ululimirumo. Lelo abantu ba ilonge nyabe neveka no kukana lesa. Panshita idia lesa abale kenye indimi. Echa alenga bale kene no kuya konse konse. Edyo lesa amwene umuntu umo uweshi nariabu Abraham. Uyuwa mchetekele. Nabanga anda yakwe Abraham vali abantu ba kutesha kuli lesa. Lesa aba pele ifunde. Diale mbelwe pamagwe ya vya ya papatala. Lesa atile. Ngata mwaka na kile li ifunde mkapingulwa. Ili efunde ya kwa lesa. Lesa aleti. Inendi lesa obe wachine. Tawilingi le ukulumbanya lesa umbi. Wilai chitila akaluvi nediobu mpasha nyabu afintu fya mumulu. Nedio fya mchalo panshi. Wififuka mina nedio kufibombela. Wila lumbula isi nadia kwa lesa obe pafye. Chindika ubushikubu wa mfumu lesa obe. Pantwe ubushikubu wa mshilo no wa kumupepa. Chindika wiso nanoko. Wila ipa ya muntu. Wipogolo la mukamu vio. Wila iva. Wila bepesha muvio. Wila kumbwa efintu fya muvio.
Mutimo ndi ule njebo kutirifu nde disuma. Busha bantu bali nakile.
Iyo. Chabulanda. Lelo abantu bapulile funde lya kwalesa. Iwe na ine pamo na tupule funde lya kwalesa. Lelo lesa wene ali tutemwa. Tale fwayo kuti tuye mchifuro cha bupingulo bwape. Ali tupele Yesu. Yesu afuile pantu ifwe twapulile funde lya kwalesa. Lelo tabelelele uwafwa. Ali no mweo. Ali tutubwike. Na panu ma abwelele kumulu. Uko alete yanye chifulo cha fibusa fyakwe.
Bushekuti na abashani pa kuba umo wa fibusa fyakwe.
Tuli fibusa fyakwe ngatulete shakuntu ali. No kukane mpulu mshishesu. Ngatwa yebelele mpulu mshishesu. Lesa aletu butisha. Pantu Yesu afuire pamurando wa kupito bupingulo bwesu. Mwewe ni Yesu pabushiku no bushiku. Kutikeni kumashiwi yakwe. Konkeni Yesu inshikushonse.